Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi yemakxonalar jaz kabobga go'sht yetkaza olmayapti. Aksar kabobchilar xalq tilida jaz kabob deyiladigan yemakning bu turini tushdan keyin pishirmayotgani ma'lum bo'ldi.
Tez tugab qolyapti shu go'sht yetishmovchiligi.
O'zbekistonda imomlar va hokimlik idoralari suhbatidan o'tgan 4152 dindor qora ro'yxatdan chiqarildi.
Biz ustimizdan yoz berishgan, buni tekshirmasdan o'sha paytda azo qilib qo'yishgan.
Germaniya politsiyasi Konstant shahridagi disko klubida bo'lgan otishmada 2 kishi o'lgani, yana bir nechasi jarohat olganini ma'lum qildi. Prezident Donald Tramp Xitoyni AQSh bilan Shimoliy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan nizoni hal etishda hech qanday harakat qilmayotganlikda aybladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 30-iyul kungi xabarlar bilan men Barno Anvar mikrofon qarshisida dastlab ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. AQSh dengiz qo'shinlari Fors ko'rfazidagi harbiy harakatlarni xavfsiz va professional darajada bo'lgan deb bayonot tarqatdi. 29-iyul kuni AQSh harbiylari tarqatgan bayonotda aytilishicha, bir vertolyot xalqaro fazo hududida patrulda bo'lgan va raketalar bilan qurollangan Eronning bir necha kemasi katta tezlikda AQSh kemasiga yaqinlashayotganini ko'rgan. Shundan so'ng vertolyot uchuvchilari kemalarni ogohlantirishga uringani, javob olmagach ogohlantiruvchi mayoqlarini yoqqani aytilmoqda. Ammo Eron inqilob kuchlari rahbariyati esa o'z kemalarining Risolat neft-gaz platformasi tomon borayotganini bildirgan va AQSh harbiylarining bu harakatini provokatsion deb baholagan. Germaniya politsiyasi Konstant shahridagi disko klubida bo'lgan otishmada 2 kishi o'lgani, yana bir nechasi jarohat olganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 30-iyul kuni 34 yashar qurollangan shaxs klubda odamlarga qarata o't ochgan, bir kishini o'ldirgan, 4 kishini jarohatlagan, so'ngra esa o'zi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Germaniya politsiyasi rasmiysi Bezikofer:
"Die Motive des Mannes sind derzeit noch nicht ganz klar."
Hozircha yolg'iz harakatlangan shaxsning jinoyat motivlari to'liq ma'lum emas. Ayni paytda bu hujum terrorchilik akti sifatida qabul qilinmasligi lozim, deya izoh berdi. Bundan biroz avval 26 yashar muhojir Hamburg shahrida pichoq bilan odamlarga tashlanib, bir kishini o'ldirgan, 6 kishini jarohatlagan edi. Germaniya rasmiylari bu hujumchida hodisadan avval radikallik alomatlari kuzatilganini bildirgan. Pokiston parlamenti 1-avgust kuni yangi bosh vazirni saylash uchun yig'iladi. Avvalgi bosh vazir Navoz Sharif 28-iyul kuni Oliy sud qarori ortidan iste'fo berdi. Pokiston Oliy sudi Sharifni mavjudligi 2016-yilda aniqlangan Panama hujjatlariga tayanilgan korrupsiya ayblovlari asosida egallab turgan lavozimidan chetlatishga qaror qildi. Ammo Navoz Sharif korrupsiya bilan bog'liq ayblovlarni inkor etib kelmoqda. Pokiston parlamentida Navoz Sharif yetakchilik qilayotgan Pokiston musulmonlari ligasi Navoz partiyasi ko'pchilikni tashkil qilgani bois, uning o'rniga o'z safdoshi Shahid Xoqon Abbosiyning saylanishi kutilmoqda. Prezident Donald Tramp Xitoyni AQSh bilan Shimoliy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan nizoni hal etishda hech qanday harakat qilmayotganlikda aybladi. Biz bunday holning davom etishiga yo'l qo'ymaymiz, deya o'z bayonotiga qo'shimcha qildi AQSh prezidenti. Trampning bu bayonoti 29-iyul oqshomida Twitter sahifasida paydo bo'ldi. Bundan sal avval Pxenyan yana bir marta mintaqalararo ballistik raketani sinovdan o'tkazdi va uning AQSh tuprog'iga qadar yadroviy bombani tashiy olishini da'vo qildi. 30-iyul kuni esa AQSh havo qo'shinlari Shimoliy Koreyaning navbatdagi sinovlarga javob tariqasida 2 B va 1 B bombardimonchi samolyotlari Koreya oroli uzra parvoz qilayotganini bildirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, AQSh harbiy uchoqlariga Yaponiya va Janubiy Koreya harbiylari hamrohlik qilgan. Endi O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston Markaziy banki avtomobil xarid qiluvchi mijozlarga mamlakatdagi banklar uzoq muddatli kredit bera olmay qolgani sabablarini izohladi. Podrobno uz nashrining bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayevga tayanib xabar qilishicha, aksar banklar kredit uchun moliyaviy qurbi yetmay qolgani bois avtomobilga kredit berishni to'xtatib qo'ygan. Markaziy bank mulozimiga ko'ra, yil boshidan beri katta miqdorda kredit berib bo'lingan va hozirga kelib yetakchi banklar o'z imkoniyatidan kelib chiqib, uzoq muddatga kredit berish ko'lamini qisqartirgan. Bu yil GM O'zbekiston shirkati Asaka zavodi bilan hamkorlikda kreditga avtomobil sotish bo'yicha yangi programmani ishga tushirgan va bunda birinchi to'lov 25%, oylik to'lov esa 18%gacha ozaytirilgan edi. Rossiyadagi yirik Yevrosement Group shirkati Angren erkin iqtisodiy hududida sement zavodini quradi. Bu haqda Sputnik nashrining o'z qurilish materiallari aksionerlik jamiyatiga tayanib xabar qilishicha, zavodda yiliga qarab 2,5 million tonna quruq sement ishlab chiqarish rejalangan. Yevrosement guruhi hozir bu zavod qurilishiga bosh pudratchi izlayotgani va buning uchun tenderda Xitoy, Germaniya va Turkiya shirkatlari qatnashayotgani xabar qilindi. O'zbekistonda 12 ta sement zavodi ishlamoqda. Ularda yiliga jami 9 million tonna mahsulot chiqariladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi yemakxonalar jaz kabobga go'sht yetkaza olmayapti. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Poytaxtdagi qator yemakxonalarda bo'lgan toshkentlik manba tushdan keyin kabob tugab qolayotganiga guvoh bo'ldi. Aniqlanishicha, yemakxona egalari bozorda go'sht kamyob va qimmatligi bois o'zbeklar sevgan bu yemakning bu turini yetkazib bera olmayapti. Toshkentlik manba 29-iyul kuni poytaxtda nomi chiqqan qator kabobxonalarda bo'ldi va mol go'shtidan tayyorlangan jaz kabobni buyurtma qilishga urindi. Natijada aksar kabobchilar xalq tilida jaz kabob deyiladigan yemakning bu turini tushdan keyin pishirmayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda manba Toshkentdagi milliy taomlar nomi ostidagi kafelar va xalq orasida shashlikxona deyiladigan yemakxonalarda ayniqsa jiz kaboblari yetishmayapti dedi. Yemakxona egalari va oshpazlar bunday tanqislikka o'z hamkorlarining yetarli darajada go'sht yetkazib bera olmayotgani va shashlikka ishlatiladigan mol go'shtining kilosi 43 ming so'mga chiqib ketganini sabab qilib keltirgan. Poytaxtlik iqtisodchi Toshbekka ko'ra, so'nggi bir oy ichida bir sig kabobning narxi o'rta 500-800 so'mga oshgani kuzatilgan va bu mamlakat hukumatining go'sht bozoridagi inqirozning oldini olishga urinishlari kutilgan natijani bermayotgandan darakdir.
Pul bola usuli bilan bu narsani to'g'rilash uzoq muddatda qanaqadir effekt bergani kamdan-kam kuzatilganda qisqa muddatda ha to'g'ri qanaqadir yordam berishi mumkin. Lekin baribir bozori o'zini qonun-qoidalari bor. Hamma narsa narxi oshganda bitta narxi har doim joyida barqaror turmaydi. U ham nima deydi, o'shanga yarasha o'zini narxi ko'tarilish nimasi bor. Bu aksiomaga o'xshagan qonun qoida.
Deydi iqtisodchi. Keyingi 2 oy ichida butun O'zbekiston bo'ylab go'sht narxi 25%ga qimmatladi. So'nggi bir necha kun ichida Toshkent bozorlarida 1 kilo mol go'shti o'rtacha 35 ming so'm, 1 kilo qo'y go'shti o'rtacha 38 ming so'mdan sotildi. Oziq-ovqat do'konlarida esa mol go'shtining 1 kilosi 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha sotilmoqda. Qiyos uchun shu yilning boshidagi narxni eslash mumkin. Bozorda 1 kilo mol go'shti 22 ming so'm, 1 kilo qo'y go'shti esa 25 ming so'm. Oziq-ovqat do'konlaridagi go'sht narxi o'rtacha 27 ming so'm edi. Ya'ni yarim yil ichida go'sht narxi qariyb 50%ga oshib ketdi. May oyida bosh vazir Abdulla Aripov go'sht narxini tushirishni talab qilgandan so'ng bozorlarda arzon go'sht sotuvchi rastalar paydo bo'lgan. Narx-navoni barqarorlashtirishga ko'maklashuvchi jamg'arma ham tuzilgan, lekin hozircha go'sht arzonlash o'rniga faqat qimmatlayotgani kuzatilmoqda. Qassoblar va go'sht savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning aytishicha, mahsulot narxining oshishiga bir qancha omillar sababdir. Jumladan, benzin narxi oshgani, asosan janubiy viloyatlardan tashiladigan qora mollarni poytaxt va boshqa viloyatlarga keltirish xarajatlari oshgani, yem xashak tanqislashgan ortidan go'shtning narxi keskin ko'tarilib bormoqda. Shuningdek, ma'muriy bosimlar ham bu mahsulot turi narxi kun sayin qimmatlashiga sabab sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, go'sht va go'sht mahsulotlari eksportiga taqiq bekor qilingani ham buning sabablaridan biri ekani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyev shu yilning may oyidagi 5034 sonli farmoni bilan respublikadan eksport qilinuvchi oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatidan go'sht va go'sht mahsulotlari chiqarilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5 yulduzli International Hotel Tashkent, sobiq Intercontinental Tashkent mehmonxonasi o'z ishchilariga 2 oydan buyon ish haqi to'lamayapti. Shikoyat qilgan ishchilarga ko'ra, ularning hukumat portaliga qilgan murojaati ham natija bermagan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zini International Hotel Tashkent mehmonxonasi ishchisi deb tanishtirgan mushtarining shikoyat qilishicha, 2 oydan buyon maosh berilmayotir. Men nufuzli mehmonxonada ishlayman. 2 oydan beri maosh yo'q. Portalga ham yozdik, lekin foydasi bo'lmadi. Agar davlatga tegishli bo'lmaganda, buning bir chorasini ko'rishardi. Mehmonxona hisobida ishchilarga oylik berish uchun pul yo'q, lekin davlatning tadbirlariga qayerdan bo'lsa ham pul topiladi. Iltimos, shu mavzuni jiddiy ko'taring. Yo'l kiramizga ham pul yo'q. Birovlar piyoda kelyapti ishga deb yozdi, ismini sir saqlashni istagan shikoyatchi. Uning aytishicha, muqaddam 400 ishchisi bo'lgan mehmonxonada hozir 135 ishchi qolgan. Ozodlik bu shikoyat ortidan mehmonxona ma'muriyatiga bog'landi. Ismini oshkor qilmagan xodimning tasdiqlashicha, haqiqatda ham mehmonxona xodimlariga shu yilning iyun oyi uchun maosh berilmagan va hozirda yakunlanayotgan iyul oyi uchun maosh berishga ham mablag' yo'q. Hozir mehmonxonada qurilish ketyapti. Buning ustiga mehmonlar ham kamaygan. Moliyaviy muammolarimiz bor, ammo qisqa muddat ichida hal qilishga harakat qilyapmiz, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda mehmonxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Mehmonxonadagi bugungi vaziyatdan yaxshi xabardorligini aytgan va ismini sir saqlagan Toshkent shahar hokimligi mulozimining aytishicha, ishchilarning hukumat portaliga yozgan arizasi asosida yaqinda shahar prokuraturasi International Hotel Tashkent buxgalteriyasi ustidan tekshiruv boshlagan. Ishchilarning arizasini prezident portali prokuraturaga tushirgan. Keyin prokuratura ma'muriyat ustidan ish ham ochgan edi. Ammo hozir bu mehmonxona Tashqi iqtisodiy savdo vazirligi balansida bo'lgani uchun tekshir bilan ishni yopishdi. Hozir mehmonxona rahbariyati bankka kredit so'rab murojaat qilgan. Chunki hozir Hilton Group shirkatiga topshirish uchun juda katta ta'mirlash ketyapti-da mehmonxonada, dedi Toshkent shahar hokimligi xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy savdo vazirligidagi manbalar International Hotel Tashkent mehmonxonasi AQShning Hilton Group tasarrufiga o'tkazilgani haqida 2014-yilda xabar bergan edi. Toshkent shahar hokimligidagi manba va mehmonxona ma'muriyati vakili ishchilarni oyliksiz qoldirgan ta'mir ishlari hanuz davom etayotgani va bankdan so'ralgan kreditning asosiy qismi shu ta'mirga qaratilganini ham qo'shimcha qildi. International Hotel Tashkent mehmonxonasi Toshkentdagi 5 yulduzli mehmonxonalardan biridir. Bundan buyon Hilton Group shirkati brendi ostida ish boshlashi kutilayotgan bu mehmonxona hissalarining xorij shirkati va Tashqi iqtisodiy savdo vazirligi o'rtasidagi taqsimoti qanday bo'lishi haqida ma'lumot yo'q. Ammo 1997-yilda ochilgan Intercontinental mehmonxonasining 50% ulushi Britaniyaning Intercontinental Hotels Group shirkatiga, qolgan 50% esa O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoya va savdo vazirligiga qarashli bo'lgan. Sobiq Intercontinental mehmonxonasi Intercontinental Hotels Group shirkati 2012-yil mayda O'zbekistonda o'z biznesini to'xtatishi ortidan International Hotel Tashkentga aylangan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoyni Qo'shma Shtatlarga Shimoliy Koreya bilan nizoni hal etishda hech qanday yordam bermayotganlikda aybladi va bu holning davom etishiga yo'l qo'ymaymiz deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Trampning 29-iyul kungi Twitterdagi bayonotiga qo'shimcha ravishda yangragan izohlari Pxenyan qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgandan so'ng paydo bo'ldi. Ushbu yadro quroli tashuvchi raketalar AQSh hududiga qadar uchib bora olishi aytildi. AQSh harbiy havo kuchlari 30-iyul kuni tarqatgan bayonotda Tramp izohlardan bir necha soat so'ng AQShning harbiy qudratini namoyish qilish uchun 2 B va 1 B bomba tashuvchi uchoqlari Koreya yarim orolisidan uchib o'tgani aytildi. Harbiylarning xabar qilishicha bomba tashuvchi uchqichlar AQShning Guam orolidagi harbiy bazasidan havoga ko'tarilgan va 10 soatlik parvoz mobaynida ularga Yaponiya hamda Janubiy Koreya qiruvchi uchoqlari hamrohlik qilgan. Uchoqlar havodagi obyektlarni qo'lga olish bo'yicha va boshqa amaliyotlarni o'tkazdi. Janubiy Koreya prezidenti Mun Chje In: Harbiy kuchlarimiz Koreya AQSh harbiy tayyorgarligini kuchaytiradi hamda har qanday ig'volarga qarshi turish uchun Koreya AQSh ittifoqiga asoslangan hamkorlik tizimini qo'llab-quvvatlaydi, deb bayonot berdi Koreya prezidenti. AQSh armiyasi vakillarining ma'lum qilishicha, Amerika va Janubiy Koreya harbiy kuchlari yuzadan yuzaga raketalar bilan mashqlar o'tkazgan va qit'alararo ballistik raketa sinovidan so'ng harbiy javob variantlarini muhokama qilgan. Tramp Twitterdagi izohlarida AQShning o'zidan oldingi rahbariyatini Pekinga ko'maklashni istayotganiga qaramay milliardlab dollar pul ishlab olish uchun imkon berganlikda aybladi. Jumladan Twitterdagi sahifasida AQSh prezidenti Xitoydan xavfsalam pir bo'ldi. Oldingi ahmoq rahbarlarimiz ularga yillik o'zaro savdodan 100 milliard dollarlab pul ishlashga imkon berdi. Ammo ular biz uchun Shimoliy Koreya masalasida hech qanday ish qilmayapti. Faqat gap bilan ovora. Biz bu holning davom etishiga yo'l qo'ymaymiz. Xitoy esa bu muammoni osongina hal qilishi mumkin edi, deb yozdi AQSh prezidenti Twitterdagi sahifasida. 2016-yilda Qo'shma Shtatlarning Xitoy bilan savdo kamomadi 309 milliard dollar bo'ldi. Tramp va boshqa rahbarlar Xitoyni qayta-qayta Shimoliy Koreyaga Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarori bilan taqiqlangan yadro va ballistik raketalar dasturi yuzasidan bosim o'tkazishga da'vat qilib keladi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi 29-iyul kuni Shimoliy Koreyaning raketa uchirishi BMT qarorlariga va xalqaro hamjamiyatning umumiy istaklariga zid bo'lgani uchun bunday amaliyotga qarshi ekani xususida bayonot berdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning aytishicha, so'nggi sinov AQSh uchun jiddiy ogohlantirishdir va ushbu mamlakat siyosatchilari mabodo Pxenyanga qarshi ig'vogarlik qiladigan bo'lsa, jazosiz qolmasligini tushunishi lozim. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Toshkentdagi soliq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12 gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Mirziyoyev tug'ilgan kunda ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali maddohlik uchun tanqid qilinmoqda. Diniy idora prezidentga fikr bildirgan imomlarga namuna matn berilganini yana inkor qildi. Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning ekskumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Ekskumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar deb. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati Toshkentga viloyatdan kelganlarga, xorijliklarga va vatandoshligi yo'q shaxslarga poytaxtdan uy sotib olishga rasman ruxsat berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentga viloyatdan kelganlarga, xorijliklarga va vatandoshligi yo'q shaxslarga poytaxtdan uy sotib olishga rasman ruxsat beruvchi qaror 19 iyul kuni Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingani to'g'risida matbuotda 25 iyulda ma'lum qilindi. Qarorda viloyatlardan kelganlar poytaxtda yangi qurilgan yoki qurilayotgan uylardan eng kam ish haqining 2500 darajadagi ko'rsatkichiga teng bo'lgan narxda uy sotib olgan taqdirda Toshkentga propiskaga qo'yilishi ta'kidlanadi. Uy oldi sotisini notarial rasmiylashtirish uchun uy narxining 5% miqdorida davlat boji to'lanadi. Xorij vatandoshlariga yoki vatandoshligi yo'q shaxslarga esa mamlakatda yashash ruxsatnomasi bo'lgan taqdirda Toshkentda yangi qurilgan uylardan 150 ming dollardan kam bo'lmagan narxdagi uylarni sotib olishga ruxsat beriladi. Bu holatda notarial rasmiylashtirish uchun uy narxining 10% miqdorida davlat boji to'lanadi. Uy oldi sotisi bilan bog'liq barcha moliyaviy masalalar banklar orqali amalga oshirilishi shart bo'ladi. Qarorda yangi qurilgan uy deganda qurib bitkazilganiga 3 yildan ko'p vaqt bo'lmagan turar joy binosi tushunilishi qayd etilgan. Ozodlik radiosi 4 may kuni Toshkentda yangi uy sotib olish orqali doimiy ro'yxatdan o'tish imkoniyatini beruvchi qonun 1 iyuldan boshlab kuchga kirishi rejalashtirilgan to'g'risida xabar bergan edi. Shu kungacha Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan faqat Prezident Devoni, Oliy Majlis, Milliy Xavfsizlik Xizmati, vazirliklar, davlat qo'mitalari va qonun tomonidan sanab o'tilgan 59 ta tashkilot xodimlari Toshkentda doimiy ro'yxatda turgan fuqaroning turmush o'rtog'i yoki eng yaqin qarindoshlarigagina propiskadan o'tish huquqi berilgan edi. Toshkentda doimiy ro'yxatda turmaganlarga poytaxtda uy sotib olish huquqi berilgan emas. Toshkentdan kamida 100 ming dollarga yangi qurilgan uy sotib olgan shaxslarga doimiy propiska berilishi to'g'risidagi taklif Prezident Mirziyoyev yanvar oyida taqdim etgan Respublikani rivojlantirish davlat dasturi loyihasi doirasida berilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish vazifasi yuklatilgan yangi O'zbekiston 24 telekanalining birinchi ish kuni uni tashkil etish to'g'risidagi qarorni bundan qariyb 3 oy muqaddam imzolagan Prezident Mirziyoyevning tug'ilgan kuniga to'g'ri keldi. 365/7/24 formatida ishlashga bel bog'lagan yangi axborot vositasining birinchi ish kunida efirga uzatilgan informatsion dastur Prezident Mirziyoyev nomiga kelgan tabriknomalar ro'yxatini o'qish bilan boshlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 24 iyul ertalab soat 10 da ish boshlagan O'zbekiston 24 ning efiri davlat gimni sadolari ostida mamlakatning diqqatga sazovor joylari tasviri bilan boshlandi. So'ng tabriklarga o'tildi. Rossiyalik kardioxirurg Leo Bakeriya Islom Karimov o'lim bilan kurashayotgan paytda uni davolashga aynan shu vrach taklif qilingani aytilgan edi. Hindiston va Qozog'iston elchilari, sportchilar, olimlar, jurnalistlar va oddiy tomoshabinlar telekanal jamoasini tabrikladi. 24 iyul kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 60 yoshga to'ldi va bu voqea kanalning Axborot 24 informatsion dasturida o'z aytishini topdi. Dasturning Ozodlik muxbiri ko'rgan rus tilidagi varianti Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan prezidentlar ro'yxatini o'qish bilan boshlandi. Olib boruvchi tabriknomalar matnlari kanalning kechki ko'rsatuvlarida o'qib eshittirilishini e'lon qildi. Axborot 24 dasturining ko'p vaqtini 106 sujetlari egalladi. Bunday sujetlar to'plamiga so'z boshi o'qir ekan, boshlovchi O'zbekiston 24 kanalining ochilishini mamlakat tarixidagi teleradio eshittirishlarda burilish yasagan voqea sifatida baholadi va darhol bu voqea tashabbuschisi Shavkat Mirziyoyevning o'zi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ozodlik O'zbekiston 24 kanalining birinchi ish kuni to'g'risidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashishni so'rab, ikki tajribali jurnalistga murojaat qildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev ham, jurnalist Tursun Qoratayev ham gapni telekanal jamoasini tabriklashdan boshladi. Ubaydullayevning fikricha,
axborot ko'rinishlari nisbatan yangiroq bo'ldi. Juda ham mayda chaynab tashlashlar bo'lmadi. Axborotni haqiqiy qisqa londa.
Jurnalist Tursun Qoratoyev Ozodlikning O'zbekiston 24ning ochilishi Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelishi tasodifmi degan savoliga bunday javob berdi.
Bu tasodif emas. Men kecha bugun kasbdoshlar bilan gaplashganda qo'llab-quvvatlash bo'lmadi.
Dedi Tursun Qoratoyev. Hammasi bo'lib 251 mutaxassis ishlashi, chet davlatlarda ham muxbirlik punktlari ochilajagi aytilayotgan O'zbekiston 24 telekanali o'z ko'rsatuvlarini o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boradi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentlik oila chaqalog'ining tug'urxonada almashlab qo'yilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi To'rabek Rahimov va Dilfuza Yunusbekovaning 4 mart kuni 6 tug'ruq markazida tug'ilgan birinchi farzandi Muhammadali 7 mart saharda o'ldi deb e'lon qilingan. 7 oylik tug'ilgan chaqaloq ahvolining na og'irlashgani va na uning nobud bo'lgani haqida vaqtida ogohlantirilmaganini aytayotgan ota-ona 6 oydan beri o'lgan chaqaloq o'z farzandi ekaniga ishonmayotir. Negaligini chaqaloqning otasi To'rabek Rahimov aytadi.
Bolani xuddi dokumentlashtirib uyga olib keldik. Ayolimga ko'rsatmadik. Nimagaki o'zini ishonmayapti, 2-3 marta o'zidan ketib qolyapti. Yuvib, tarab, baribir kasanga o'rab olib borib emas. Yuvgancha men kirdimda, ko'zim tushdi, bola sochi sariq ekan. Yuvib, olib borib qo'yib keldik. Keyin bir payt u qo'l telefoniga rasmga tushirib olgan ekan. Nima ko'r? Ey, to'xta, Dilfuz dedim. Bu bugungi ko'mgan bola bizniki emas. Chunki buni sochi sariq edi. A, bizani bolamiz sochi qora edi, jingalak ekan mana. Sen ha dedi, bizani bolamiz emas bugungi ko'mgan. Bola vedom almashgan bu.
Deydi To'rabek Rahimov 24 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh o'zining bunday shubhasini kuchaytiradigan qator jihatlar borligini ta'kidlaydi va ulardan birini tilga oladi.
Inkubatorda ko'rdim shishaning ichida. Bola yaxshi edi, qimirlab ham turdi, sut berib boshladi o'sha kuni. Yonida bitta bolani. Juda sassenasi og'ridi, rushnoy darajasida havo berib turdi unga.
Degan Rahimov o'lgan o'z chaqaloq emas, uning yonida yotgan chaqaloq ekani gumoni tinchlik bermay qo'yganini aytadi. 8 mart kuni Rahimovlar oilasi 6 tug'ruq markaziga borib, chaqaloq almashgani haqidagi o'z gumonini rahbariyatga bildirgan. Bunga bo'lishi mumkin emas degan qat'iy javob olgan To'rabek Rahimov o'z gumoni yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi talabi bilan barcha tizimlarga murojaat qilishni boshlagan. Prezident portalidan boshlangan murojaat Sog'liqni saqlash vazirligi va Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasiga kelib tushgan. Bu jarayon davomida 6 tug'ruq markazi vrachlari tomonidan noto'g'ri ma'lumot berib chalg'itishlar bo'ldi va bu bizning gumonimizni yanada kuchaytirdi. Shundan keyin biz DNK analizi o'tkazilishini talab qildik, deydi Rahimov.
Bolani o'rab kelgan prostina menda qoluvdi. O'sha kesgan paytda qoni tekkan ekan bolani. Bitta dog' bor edi. DNKga topshirib, DNK o'lgan bola haqiqatdan silaniki deb chiqardi. Keyin prostinani menga ko'rsatasan deb to'polon qildim. Bir oycha ko'rsatmay yurishdi ular prokuratura. Ko'rsatasan deb to'polon qilganimdan keyin ular ko'rsatdi, lishni dog'lar paydo bo'lib qoldi prostinada.
Deydi 7 mart kuni vafot etgan chaqaloqning otasi. To'rabek Rahimovga ko'ra 4 oydan beri uning bu so'rovi jiddiy qabul qilinmayotir va bu raddiya o'zi va ayolida chaqaloqning almashtirilgani gumonini faqat kuchaytirmoqda. Rahimovlar eksgumatsiya qilish va qaytadan DNK analizi o'tkazilishini so'rashga haqlimi? Bu savolga Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi mutaxassisi, qolaversa markazning Toshkent shahri va viloyati ekspertlari birdek tasdiq javobini berishdi. Agar ota-ona ko'milgan jasadning o'z bolasi ekaniga ishonmasa, uni qabrdan ochib DNK analizi o'tkazishni so'rashga haqli, lekin bu ishni ular o'zicha qila olmaydi. Biz fuqarolarning bunaqa so'rovini qondirish vakolatiga ega emasmiz. Bu ishni faqat ichki ishlar, prokuratura yoki sud so'rovi bilan qilamiz. Bunaqa analiz qancha tez qilinsa, natijasi shuncha aniq va bizga osonroq bo'ladi, dedi markazning ozodlik suhbatlashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan suhbatda To'rabek Rahimov o'z chaqalog'ining o'limi O'zbekiston tug'ruxonalarida sodir etilayotgan ulkan jinoyatlarning fosh bo'lishiga turtki bo'lishi mumkinligi va bu jinoyatni sodir etayotgan uyushgan to'da bunga har tomonlama qarshilik ko'rsatayotganini iddao qiladi. Unga ko'ra, prokuratura bu jinoyatni jiddiy taftish qilish o'rniga uni bosti-bosti qilish va yashirish bilan ovora. Rahimovning bunday iddaosiga munosabat bildirgan Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasining voqeani bevosita o'rgangan tergovchisi uni inkor qilishga urindi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan 47 yashar ayol va 16 yashar o'smir bola xavfli yuqumli kasallik gemorragik bezgak tufayli nobud bo'ldi. Viloyatda may oyidan 18-iyulga qadar kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokorlarining ma'lum qilishicha, kana chaqqandan keyin ayni shifoxonaga 10-iyulda keltirilgan ayol 12 soat o'tib vafot etgan. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 13-iyulda uning qishloqdoshi 16 yashar o'smir yigit nobud bo'lgan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan shifokorlardan birining aytishicha, ularning xonobodlik ikki bemor hayotini saqlab qolishga qilgan harakatlari samara bermagan. Ikkalasida ham gemorragik isitma tasdiqlandi. Ikkalasining ham ahvoli o'ta og'ir edi. Ayol 12 soat turdi. O'spirin yigitni 2 haftacha davoladik. Rosa qaradik unga. Keyin ensefalit berdi, nefrit berdi. Ana shundan nobud bo'ldi bola, dedi davolovchi vrach. Qashqadaryo viloyat Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimining bildirishicha, hodisa ortidan maxsus shtab tashkil qilinib, Xonobod qishlog'ida tekshiruv olib borganlar. Biz shtab tashkil qildik. Yana 14 ta kana chaqqanini topib, konsultatsiya qildik. 10 kun kuzatdik. Hozir ularning hammasi yaxshi, sog'-salomat, dedi u. Uning ma'lum qilishicha, 18-iyulga qadar kana chaqqan jami 98 kishi qaytga olingan. Qarshi tumani sog'liqni saqlash mulozimiga ko'ra, tuman shifoxonasida kana chaqqan yana 3 kishi davolanmoqda va ular hozirda shifokorlar nazorati ostida turibdi. Tuman mulozimlarining bildirishicha, shifokorlar kasallik tarqalishining oldini olish uchun Xonobod qishlog'iga qo'shni qishloqlarda dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Qashqadaryo viloyat davlat veterinariya boshqarmasi xodimi bezgak kanadan yuqqani uchun ular viloyat bo'ylab jonivorlar emlanayotganini aytdi. Ozodlik Xonobod qishlog'ilik 2 kishi kana chaqishi oqibatida halok bo'lgani yuzasidan izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulovga bog'landi. To'lqin Rasulov izoh uchun boshqarma binosiga borish zarurligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda avvalgi yillarda ham chorva mollari va hasharotlardan odamlarga xavfli kasalliklar, xususan gemorragik bezgak kasalligi yuqish holatlari qayd qilingan. 2015-yilning avgust oyida ayni viloyatda 3 kishi gemorragik bezgak kasalligidan vafot etgandi. Gemorragik bezgak xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Shuning uchun vrachlar agar kasallik alomatlari zuhur etgandan keyin bemorga 3-5 kun ichida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bu holat o'lim bilan tugashi ehtimoldan xoli emasligini aytadilar.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu bilan bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston matbuotining buguni. Bir qadam olg'a, ikki qadam orqagami? Kechayotgan haftada O'zbekiston matbuoti mavzularga boy bo'ldi. Birinchidan, mana Yashnobod tumanida mahalla telekanali eshittirish obordi va xuddi 90-yillardagidek qayta qurish, 90-yillar qayta qurish oshkoralik paytidagiga o'xshagan bir darajada oshkoralik ta'minlandi desak bo'ladi. Har xil fikrlar yangradi mahalla televideniyasi. Nima qildi? Yashnobod tumanini yangi hokimi, mana aprelda tayinlangan hokimi Dilmurod Turdiyev bir so'z erkinligini ta'minlab berdi desak bo'ladi, ya'ni. Ayni paytda Mirobod tumanida kunduz xodimlariga qanaqadir ola qarash bo'ldi, ya'ni ularni o'zining kasbiy faoliyatiga qarshi ishlatilganday bo'ldi. Shu bilan birga mana obuna masalasida savol bergan o'zbekistonlik jurnalist Karimberdi To'ramurod ishdan bo'shatildi. Va bu orada albatta O'zbekiston 24 kanali ishga tushdi. 24 iyul kuni va O'zbekiston yoshlar telekanalini rahbari almashdi. Yangi rahbar tayinlandi. Mana shularni muhokama qilsak, avvaliga mana Xurshid Daliyevni vaqtlari yo'q ekan, bevosita eshitirishda qatnashishga eshitirishdan oldin suhbatlashgandik. Demak, Xurshid Daliyevga bergan savolimiz o'sha bugungi mavzumizning asosi. Bugungi matbuotni kechagi matbuotdan farqi nima? Kunuz nashri rahbari Xurshid Daliyevning fikrlarini eshitamiz.
Matbuotni bugun hamma yo'l ochiq, hammasi joyida. Masalan, endi hamma mamlakatda shunaqa. Jurnalist ishlash kerak, jurnalist ijod qilish kerak, kimdir ha deydi, kimdir yo'q deydi. Lekin unga qanaqadir tazyiqi yo'q.
Endi videoni qo'ydingiz, ko'rdim, olib chiqib tashlanglar bu odamni, deyapti. Sizdan ortiqcha hujjatlar so'rayapti. Ya'ni bu odamlarni huquqiy ma'rifati yo'q.
So'rayversin, lekin men jurnalist o'ziga kerakli axborotni topish ketdim. Ertasiga shunga izohim oldik, boshqa ham oldik. Faqat endi bilmayman, kimlardir matbuot bilan ommaviy axborot vositasini ishlashni biladi, kimlardir ishlashni bilmaydi. Bu jurnalistlardan ayb emas, jurnalistlar ma'lumotchi. Jurnalistlarga hech qanaqa ta'liq yo'q, bemalol erkin ijod qilish xohlagan mavzuda qalam tebratsin. Kuchi yetsa, tishi yetsa ishlasin. Marhamat. Men masalan shaxsan o'zim hech qanaqa ta'liq ko'rganim yo'q.
Xo'p, endi ertangi kuni qanday tasarruf qilasiz? Bugun ma'lum, o'sha kunuz darajasida tafsilotli yaxshi maqolalarda ertaga qanaqa bo'ladi? Endi ertangi darajasi o'sish o'zgarish degan ma'noda.
O'sish yaxshi bo'ladi. O'sish yaxshi bo'ladi. Asosli va ma'naviyatli, tanqidli tanqidlar qilinsa, mevasini oladi. Jurnalist degan maqsadga erishdi. Bundan ortiq yana qanaqa baho berish?
Ha, yaxshi. Endi har xil baholar aytilyapti-da, o'zbek matbuotini tishi chiqyapti deyishyapti. Ba'zilar hali tishi chiqmadi, milki qichyapti deyishyapti. O'zbek matbuoti oqqan daryo o'z-o'ziga qaytadi va kuchli jurnalistika bo'ladi deyishyapti. Har xil baholar bor. Siz qaysi nuqtada turasiz shu masalada?
O'zbek matbuoti jurnalistikasi faqat shu masalan, oldingi davrda ham oldin ham jurnalistikaga kirib kelganimdan beri mana shu sohada har qanaqa tanqidiy mavzuda material tayyorlayman. Hozir ham o'sha ishni qilyapman. Bilmadim nimaga endi hamma endi jurnalistikaga uyg'ondi. Bilmadim, bu hammaga har xil ta'sir ko'rsatadi.
Xurshid Daliyev fikrlari edi. Kun.uz nashri rahbari. Endi eshitirishimizda mana Karimberdi To'ramurod qatnashyapti. Karimberdi aka, o'sha obuna haqidagi noqulay savolni bergani ortidan ishdan bo'shatildi. Ya'ni bu yerda aytsam o'ldirurlar, aytmasam ular degan bir maqolning ijobiday bo'layapti-da. So'z erkinligi bor va so'z erkinligi ortidan bir unga bir qarshi jazolar ham bor-da. Shu ma'noda Karimberdi To'ramurod hozir biz bilan aloqada. Karimberdi aka, assalomu alaykum. Sizni fikrlaringiz. O'zbekiston matbuotining bugungi kuni. Qanaqa baholaysiz?
Juda yaxshi savolni berdingiz. Yaxshi mavzuni tanlasin. Avvalambor shu narsani aytib o'tishim lozim. O'zbekistonda prezident almashdi. Siyosat almashdi. Siyosat yaxshi tomonga o'zgardi. Va juda katta g'ayrat, bir kishini panasiga tirmaydigan g'ayrat, shijoat bilan prezident juda katta ijobiy o'zgarishlarni amalga oshiryapti va biz qaramkashlardan, jurnalistlardan ham shu narsa talab qilinyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, prezident qaysi sohani bir qo'pol qilib aytsak, turtib qo'ysa, ya'ni e'tibor qaratsa, o'sha sohaga hamma e'tibor qaratyapti. Endi bir kishi hamma sohani ulgurishi qiyin. Mana shu biz jurnalistlar prezidentga qilmoqchi bo'lishimiz kerak. Hayotimizda jamiyatda bo'ladigan kamchilik nuqsonlarni biz ham ko'rsatishimiz kerak. Va shu narsa bizdan talab qilinyapti. Va mana shu yaxshi tomonga ijobiy o'zgarishlardan, imkoniyatlardan ruhlanib, men bir qancha erkin fikrlarimni bayondim. Xususan prezident partiyaga xizmatlardan murojaat etyapsan, har bir murojaatlarim bu televideniya sohasida, poraxo'rlik, boshqa shu masalalarda jamiyatda bo'ladi. O'zimning shaxsiy talablarim emas. Xalqimiz, elimiz, yurtimizni dardidagi narsalarni yozdim va hammasi e'tiborga olindi va qabul qilingan qarorlarda bu narsa aksini topdi. Men prezident har bir murojaatimizni o'qishiga o'zim jonli guvoh bo'ldim. Xususan televideniya haqidagi fikrlarimda Xorazm viloyatida bo'lgan uchrashuvda prezident Shavkat Miromonovich deyarli so'zma-so'z aytdilar. Men o'sha partiyaga yozgan gaplarni va bu gaplarni men o'sha sentyabrni avvalida bo'lganda Facebook ijtimoiy tarmog'iga ham xuddi O'zbekiston teleradio kompaniyasini raisiga ochiq xat qilib yozgan edim. Mana shu gaplar hammasi inobatga olindi, yozildi, ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Endi haligi savolingizga kelsak, mana shu so'z erkinliklari bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni his qilib 26-kuni namoyish qilingan O'zbekiston telekanallarga namoyish qilingan munosabat ko'rsatuvida men davlat gazetalariga majburiy obuna haqida gapirdim. To'g'ri, bu narsa bahsga o'sha yerda sabab bo'ldi, lekin juda aks sadolar yaxshi bo'ldi. Juda ham bu narsa shovshuvga sabab bo'ldi, odamlarni telefonlariga chiqib ketdi. Juda ko'p menga minnatdorchilik telefonlari bo'ldi. Men ishlab turgan o'sha paytda ishlab turgan gazetaga minnatdorchilik xatlari keldi. Hatto uzoq Qoraqalpog'istonda qariyda chiqib, biz mana shu ko'rsatuvni ko'rib, Dekajon gazetasiga tashkilotimiz 15 obuna bo'ldi. Taqdirda To'ramovga minnatdorchilik bildirib qo'shingizni so'raymiz degan xabarlar ham keldi. Bular yaxshi aks-sadolar bo'ldi. 27 iyun kuni Madaniyat va ma'rifat kanalida ochiq studiya ko'rsatuvi namoyish qilindi. Mana shu ko'rsatuvda men bitta gapni aytdim. Biz ochiq, erkin yozishni istaymiz deb bir xato misol keltirdim. O'qituvchilar bugun ko'cha tozalayotgani, ko'cha supurayotgani, bu paxta yerganasiga chiqayotgani, paxta terishga, hatto kattizlarni qurilishiga o'qituvchilar chiqayotganligini faqir shifokorlar chiqayotganligini aytib, mana shu narsalarni biz ochib yotsak, albatta bir necha idoralardan tekshirishlar kelishini, ayniqsa matbuot va axborot agentligi degan idoradan darrov xatlar kelib ogohlantirishi, hatto gazetani yopishgacha tahdidlar bo'lishi haqidagi fikrlarni aytdim. Mana shu fikrlarim efirda ketgandan keyin bunga ijobiy aks-sadolar ko'p bo'ldi, meni tabriklaganlar ko'p bo'ldi. O'qituvchilarni bu telefonlarga chiqib ketdi bu gap va juda yaxshi ijobiy aks-sadolar bo'ldi. Lekin ishxonamda bir kun oldin 26-kungi chiqishimdan keyin meni sharafimga juda ulug' gaplar aytilgan edi. Bu bayram kuni Bekajonni Karimberdi To'ramurod sharafi, shoni, oru nomusi degan gaplar aytildi. Meni sharafimga tost ko'tarildi. Odamlar Bekajon deganda Karimberdi To'ramurodni tushunishadi. Karimberdi To'ramurodni maqolalarida hikoyalari uchun olishadi degan ko'p maqtov so'zlarni aytgan rahbarimiz Erudit ijodiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatni bosh muassisi Bekzod Zokirov bir kundan keyin mana bu ko'rsatuvdan keyin xavotir olib qoldi. Endi dedi, tepadan har xil tekshirishlar keladi, har xil xatlar keladi. Sen bizni baloga giriftor qilding. Endi bu balodan hazar qilib, o'zimiz bir undan oldirib chora ko'rib qo'yishimiz kerak edi. Shoshiling ravishda yig'ilish chaqirib, xullas qaron o'sha yig'ilishni qarori bilan meni vaqtinchalik ishdan chetlashtirdi.
Kalimberdi aka, demak siz o'sha Bekajon gazetasidan bo'shatildingiz. Mantiqiy
oldin bosh muharrir qilib tayinlanib, o'tirada 2 kun bosh muharrir bo'lib turdim, 3-chi kuni men ishdan chetlashtirildim.
Ya'ni mantiqiy rivoji masalalarni ko'rsatyaptiki, siz o'sha 2 marta tanqidiy chiqish qilganingizdan keyin O'zbekiston oynay jahonida ishdan bo'shatildingiz. Ya'ni so'z erkinligi qurboni bo'ldingiz desak bo'ladi. Ya'ni bu oldiroq gaplashganimizdek siz bilan bir qadam oldinga, 2 qadam orqaga bo'layotgandayda shunaqa maqola ham bo'lardi bu sovet paytida.
Bunga 2 qadamdan ziyodroq bo'ldi, chunki butunlay ishdan ketdim. Lekin 2 haftadan keyin ular kutgan tazyiqlar bo'lmadi, chunki namoz o'zgardi, siyosat o'zgardi, so'z erkinligi bor. Hozir Tepaniyam talabi, tanqidiy fikrlarni aytinglar, erkin fikrlarni aytinglar, menga haq so'zni aytinglar deb turgan prezident. Albatta, hech qanaqa tanqid bo'lmasligi tabiiy edi va tanqidlar bo'lmagandan keyin meni 2 haftadan keyin yana ishga chaqirishdi. Lekin bu ishga chaqirish kerak edi. Ishdan haydashni deya olmasligim uchun qilganga o'xshagan ish bo'lib tuyuldi menga. Sababi ishga bordim, meni yana ishga qabul qilgan odam bag'ishlaring dedi. Lekin oyligimni ro'yxatda 500 ming so'mga kamaytirib qo'ygan ekan. Men kam oylikni ham ishlashim mumkin edi, lekin kuni kecha ishga olingan qishkalarni oyligi bilan meni oyligim bab baravar qilib qo'yilgani meni nafsoniyatimga teng edi. Axir ulardagi tajriba, ulardagi iste'dod, qobiliyat, mendagi kecha kuni kecha o'zi e'tirof qilgandek Bekajonni Karimberdi uchun oladi deb turilgan odam bilan ularni iste'dodi yoki qobiliyati yoki imkoniyati teng emasdi. Ularni ehtiyoji ham menikida emasdi. 18-19 ga kirgan qizchalarning ehtiyoji bilan 2 o'g'il 2 qizni uyga joylik qilish tartibidagi o'qishga yoqib borgan odamning ehtiyojlari teng emasdi. Shuning uchun xohlanishga chidayolmasdan o'zim ishni tashlab ketishga majbur bo'ldim.
Kalimberdi To'ramurod fikrlari edi. Alijon akaning gapiga Alimardon Annayev ham qatnashyapti eshittirishimizda. Mustaqil jurnalist, so'z erkinligi bo'yicha ko'p suhbatlashganmiz u kishi bilan. Alimardon aka, sizning fikrlaringiz, mana Karimbek akaning fikrlarini eshitdik. O'sha so'z erkinligi masalasida bir qadam olg'a, 2 qadam orqaga degan bir vaziyatni nima qilyapti? Siz nima deysiz buguni haqida, matbuotni buguni?
Matbuotimizni buguni deymiz-da, matbuotimizni buguni. Endi bu juda birinchidan juda og'ir savol. Juda og'ir savol. Endi bu 25-26 yil davomida haligi qozonni ichiga yoki boshqani ichiga tiqib qo'yilgan selyodkaga o'xshab qolgan edi bizni matbuotimiz. Umuman buni haligi nima desak bo'ladi, keyin kelsa bu buyog'idan to'g'irlab olarsiz. Bu akvariumdagi baliqlarga akvarium o'sha ummon bo'lib ko'rinadida. Agar uni masalan olib turib baliqlarni hovuzga qo'yib yuborsangiz, endi bu cheksiz bir koinotga tushib qolgandek his qila boshlaydida o'zini. Shuning uchun hozirgi kunda bizni matbuotimizni holatini shunga ham o'xshatish mumkin. Endi gapirsang gapir deng, mana davring keldi surbekim degan ma'noda gapirsang ham gapirib qolding, gapirmasang ham gapirma, xudoga ishingni qil, hali boshboshlig'ingga o'xshab qoldi. Eng qizig'i nimani gapirayotganligini, nimani yozayotganligini, nima haqida fikr qilayotganligini man o'zim ko'pchilikda haligi o'qib bloger deymizmi, saytlarda chiqayotgan maqolalar deymizmi yoki televiziyada berilayotgan ba'zi bir ko'rsatuv haligi eshitadigan eshittirishlarni eshitib radioda o'zim shu hayron bo'lib qolyapmanda, bular qaysi tomonga qarab ketishyapti yoki nimani istashyapti o'zi deda. Masalan, prezident erkin bo'lsin, senzura bo'lmasin, gapirilsin, masalan tanqid qilinadigan bo'lsa o'sha tanqidni tagida qanaqadir asos bo'lsin va hokazo narsalar berildi. Eng qizig'i tanqid obyektlari va tanqid qiluvchi subyektlar o'z vazifalari nimani ekanligini 90% holatda meni nazarimda bilmayotganga ham o'xshaydi yoki bo'lmasa bilish darajasidan bular ancha pastda bo'lsa kerak. Rahbariyat, hokimiyat idoralarida ishlaydiganlar endi oldingi haligi rahbarlarni do'q po'pisasiyu zug'umiga o'rgangan va shundan tarbiya ko'rgan.
mana bu tanqid qiluvchi subyektlar esa ko'pchiligi. Men hammasini ham aytmoqchi emasman. Jurnalistlarimizni ichida juda talantlilar bor, iste'dodlilari bor. Haligi nihoyatda ishni ko'zini biladiganlari ham bor. Lekin o'shalarning ichida borlari ham balki bu vaziyatdan qanaqadir foydalanib qolish uchun harakat qilayotganga ham o'xshab qoldi. Mana aytgan misollaringizni bir qaraydigan bo'lsak, endi uni madaniyati qayerda qoldi masalan? Hokimni o'zini madaniyati qayerda qoldi? Yoki haqiqatdan borib turib hujjatlarni ko'rsatib 90-yillarda haligi jurnalistlarimiz orasida ta'magirlik nihoyatda kuchayib ketgandi. Men hayron bo'lmayman, ertaga biroz vaqt o'tsin, biroz ikki oy vaqt o'tsin yoki orada mana yil oxiri bo'lsin va sarhisob qilingandan keyin son jurnalistlarimizni olib borib turib javobgarlikka tortilganligiga agar men hayron bo'lmayman. Chunki mana shuni ortida yaniki qozoni go'sht ko'rmagan jurnalistlar bor, qorni nonga to'ymagan, ustiga normalnaligi kiyim olib kiymagan jurnalistlar bor, to'g'ri aytaylikda. O'sha jurnalistlarning ichida ba'zilari shu ta'magirlikdan qilib javobgarlikka tortilsam men hayron bo'lmayman. Boringki mana hozir bir tomondan, ikkinchi tomondan aqlli, fikrli, xushli jurnalistika, masalan televideniyada haligi xalqaro press klubga chaqirilayotgan jurnalistlarni orasida chiqayotgan haligi dadil savollarni qarang, blogerlarimizni dadil faktlar bilan kelgan haligi bechara spikerlarni obora olib kelishyapti yoki qalampir o'z saytda uni javobgarligini o'zini javobgarligini his qilgan jurnalistika haligi oldi qochdiga bu allaqanday talashuv talashishlarga men nazarimda aralashmagan to'g'riroq bo'ladi bugungi kunda. Endi aytmayman bu narsani qo'rqoq jurnalist yoki haligi urib tishlari sindirib olingan jurnalistlar jurnalistika deganni bir paytlar, chunki milliy jurnalistikamiz 25-26 yil davomida nihoyatda akbar holatga keltirilgan edi. Endi bu ko'zlari boyliq bo'lgan haligi qorong'ilikka o'rganib qolgan ko'zlar yorug'likka chiqqandan keyin biroz qamashib turadi, lekin iymonim komil, ishonchim komil, erta endi o'z yo'liga tushib ketadi.
Alimardon Annayev fikrlari edi. Endi mana bir fikr kelib chiqdi, manzara kelib chiqdi. Ya'ni katta rahbariyat, o'sha Shavkat Mirziyoyev darajasida O'zbekistonda so'z erkinligi bo'lishi istalyapti. Jurnalistlar ham istayapti, mana Karimberdi, To'ramurod aka shu gapni aytib o'tdi. O'rta bo'g'in mulozimlar, o'sha jurnalistikadan rahbarlari, o'sha redaktorlar deymiz, muharrirlar, nashr rahbarlarida bir qo'rquv bor degan bir manzara kelib chiqyapti. Karimberdiga nima deysiz? Mana shu manzara qanchalik to'g'ri? Mana Alimardon akaning gaplarini eshitdingiz.
Ha, meni taqdirimda bo'lgan ish mana shu oxirgi ishdan ketishim. Ayni mana shu kunlarda xuddi men ochiq studiyada aytgan gap o'z isbotini topdi. Ya'ni ochiq bir maqola yozadigan bo'lsak, darrov tegishli idoralardan xat keladi deganim o'z isbotini topdi va aynan hozir qo'limda bitta hujjatlar turibdi. Bu O'zbekiston axborot va matbuot agentligini rahbarini o'rinbosari, ismlarini bilmadim, K. Ansurov imzolagan xat. Bu men o'sha ishlagan erudit ijodiy markazini rahbariga yuborilgan va men Ramazon oyida tayyorlangan Iso Ruhulloh nomli ma'rifiy maqola xususida bo'lib, bu zot bu maqolani diniy komissiya monitoringdan o'tkazganda bir qator chalkashliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Xususan muallif boshqa din vakillarini kamsituvchi jumlalarni yozgan degan ayblarni menga ilgan taqdimnomasi va bu taqdimnomani so'ngida bu ijodiy markazdan muallifga, ya'ni menga tegishli chora ko'rishligini so'rab 10 kun ichida xabar qilishligini ham so'ragan. Eng qizig'i Iso Ruhulloh degan maqolani men 100% Qur'ondan olgan edim. Bu yerdagi hamma Iso alayhissalom haqidagi o'sha aytilgan gaplar Qur'onda kelgan rivoyatlar edi. O'sha maqolada meni ismi sharifimdan boshqa tashqaridan gap yo'q edi. Bu odam savodsizlar yozgan mana bu xatida menga ilgan shuncha xatlarni. Men albatta u odamga javob yozdim.
Karimbek aka, bu e'tirozni nimasi boisi o'sha obuna haqida savol berib, noqulay savollar berganingiz uchun taftishga olindingiz deb ayta olamizmi? Ya'ni nazorat shuning uchunmi?
Men ham shu fikrdaman.
Ya'ni o'sha mana Quddus Azamni eshittirishida, munosabatdagi eshitirishida obuna masalasidagi noqulay savollarni berganingiz uchun siz ortiqcha nazorat taftish ostiga olinyapsiz va oxir oqibatda Bekajon gazetasidagi ishingizni yo'qotdingiz deyishingiz mumkin. Lekin ayni paytda O'zbekiston telekanalida ham tanqid qilindi, ya'ni matbuotda erkinlik yo'q, yaxshi lavhalar yo'q degan tanqidni bundan bir oy oldin Mirziyoyev tanqid qiluvdi va telekanalda yoshlar hidini chiqarish uchun boshliq qilib xalq artisti Ozodbek Nazarbek ham tayinlangan edi. Keyin 26 kunlik ish jarayonidan keyin bu kishi ketdi. Ya'ni yoshlar telekanalida bir o'zgarish bo'ldimi? Shu masalani men Alimardon aka so'rasam-da, Alimardon aka, nima deysiz mana shu yoshlar telekanalidagi vaziyat o'zgardimi?
Haligi Balajon Shamshir degan qizchi yigit bor, shu do'stimiz qizchi qizchiligini qilsin, qishiqchi qishiqchiligini qilsin deydi-da. Qo'shiqchimi qo'shiqchiligini qilib yuraverganda mani nazarimda tuzukroq, durustroq, balki foydaliroq bo'larmidi. Endi uni qo'shig'ini kim eshitadi, kim eshitmaydi, ikkinchi darajali masala. Lekin qo'shiqchini olib kelib turib haligi vazir qilib qo'yish yoki aktyorni olib borib direktor qilib qo'yish yoki undan chinovniklikni talab qilish juda noto'g'ri narsa. Endi bu o'sha kunlari haligi qiziq qonib bo'lgan bir taklif va shunaqangi bir haligi iddao edi. Mana Lenin aytgan bir paytlar Kuharka ham davlatni boshqarishi mumkin. Haligi qolsa ishtifoyi uchuvchi shura ayol davlatni boshqaradi bizni davrimizda deganda, endi bunaqa bo'lmaydi. Chinovnik chinovnik bo'lish kerak. U bozorni konjunkturasini bilish kerak, u talab va istaklarini bilish kerak, u jurnalistikani mukammal bilishi kerak, baribir xohlaydimi yo'qmi, u prodyuser bo'lish kerak, u menejmentni yaxshi bilish kerak, boshqaruvni yaxshi o'rgangan bo'lish kerak, rahbarlik qobiliyati bo'lish kerak unda, odamlar bilan muomala munosabat bo'lish kerak unda. Aytyapmanku, jurnalistikada ikki marta qalam tepib deganda, masalan bir narsa yozib qo'yib yoki jurnalist to'g'risida ikki og'iz fikrni bildirib yoki mani qo'limda mana shuncha qurollarim bordi degan bu narsa o'zgarib qolmaydi. Biz bir necha yillar haligi jurnalist bo'lib gazetada o'tirganmiz, qalamni chaqlash uchun qanchalik nima deydi, non yeganmiz, qattiq non yeganmiz, kechagi kunda televizorda o'tirganmiz, radioda o'tirganmiz. Endi bu shu narsalar boshidan o'tgan bo'lishi kerakda u narsani. sinovni o'tmagan odam qo'shiqchida endi baribir masalan o'sha do'stimiz Ozodbekni masalan konsertini qilganmiz vaqtida, endi shu konsert qilib yurgan yaxshi. Bu endi mani nazarimda u tushundiganda o'zi bu televideniyada foyda yo'q ekanligini. Televideniyada bu расстрельная должность deydi bu narsa. Etga kirgan odam yo bir haligi yurak kasali bo'lishi kerak, yo shu haligi afandini yong'oqni shaqillashidan lazzatlanadigan odam bo'lishi kerakda. Jurnalist shunaqa odamda. Bir marta maqola chiqib ketsa yoki ko'rsatuv yoki lavhasi efir yuzini ko'rsa, biz shunaqa xursand bo'lib ketadigan yosh bolaga o'xshaymizda jurnalistlar. Endi u unaqaga o'rganmagan, $1,000 o'rgangan odamda. U noto'g'ri ketib qolganligini o'zi vaqtida sezdi. Man Ozodni juda qo'llab-quvvatlayman. Etagini vaqtida yopib oldi. Jurnalizmi jurnalistligini qilsin. Televideniyaga rahbar bo'lib keldimi, televideniyani qanaqangi pasti balandliklarni borligini bilish kerak bu odam. Bu endi bu haligi bu narsaga juda ham qarshi bo'lganman. Endi bu haligi ozod so'z, ozodlik va shunga o'xshagan haligi chaqiriqlarga nihoyatda noto'g'ri javob bo'lgan edi shu Ozodbekni tayinlanishi. Endi o'tiradigan odam endi televideniya bu katta dargoh, bu katta bozor bu. U uni boshqarish oson emas. Ming odamni taqdirini hal qiladi. Millionlab odamlar ko'rsatuvlarni kuzatadi, radioni eshitadi. Bunga javobgarlik hissi bo'lishi kerak. U fonogrammani qo'yib konsertga chiqish yoki to'yga borib kelish emas.
Alimardonning fikrlari edi. Mana Karimberdi aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Ozodbek Nazarbekov yoshlar telekanalini o'zgartira olmagani uchun ketdi deyapti. Chunki u kishi o'sha yoshlar telekanalini rahbar qilib press-klubda chiqish qilganda rejalarim bor, fikrlarim, loyihalarim bor, telekanaldagi o'zgarishlar sekin-sekin emas, juda tez bo'ladi deb va'da bergan edi. Keyin 26 kun ishlamasdan nima bo'ldi? Ya'ni o'zgartira olmadimi vaziyatni? Vaziyat o'zgartira olmaydigan darajada yomonmi yoshlar telekanalida? Karimbek aka.
Men Ozodbekni juda yaxshi taniyman. Bir-birimizga hurmatimiz juda yaxshi. Yaxshi ukamiz. Va undagi bitta ajoyib xislatni men juda hurmat qilaman. U juda ham lafzli yigit, lafzli turadigan yigit. Har qancha qiyinchilikda bo'lsa ham aytilgan kuniga, soatiga, va'dasiga vafo qilib yetib keladigan yigit. Lekin uni yordamiga mana u juda ham akamiz to'g'ri aytdilar, bu telekanalni boshlig'i bo'lish juda ham katta, juda katta mas'uliyat talab qiladigan vazifa, lavozim. Bu Ozodbek qisqa vaqt ichida bir necha lafsizlik qilishga majbur bo'ldi. Kuzatgan bo'lsangiz, uni Qozog'istondagi belgilab oldindan belgilab qo'yilgan konserti qoldirildi, Moskvada biletlar sotilgan konsert qoldirildi va bu lafsizliklarni menimcha Ozodbek hazm qila olmadi va bundan keyin ham o'sha u professional san'atkor kurashadi va u to'g'ri yo'lni tanladi deb o'ylayman. Bu qarorni hurmat qilaman.
Endi Alimardon akadan so'rasakda, mana Ozodbek Nazarbek yoshlar telekanali direktorligidan ketdi, lekin maqsad qoldi-ku, maqsad yoshlar telekanalini o'zgartirish edi. Yoshlar telekanaliga esa ayni soha tuprog'ini yalagan o'sha sohani mutaxassisi Madamin Safarov direktor qilib tayinlandi. Endi bitta misol aytmoqchiman, biz yoshligimizda bitta kuchuk vayrona uyini polim tagiga kirib ketganda qo'rqib, bolalar kaltaklaganidan qo'rqib, keyin 1-2 yildan keyin chiqqanda ko'rsak, u kuchuk qadrini tiklab yurolmaydigan bo'lib qolgan, bo'ynini bukib, oyoqlari ham bukib, yer yapaloq bo'lib yuradigan bir maxluqqa aylangandi. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston televideniya sistemasida 20 yillab ishlab, mana shu bo'yni bukuklikka o'rganib qolgan odamlardan bir inqilobiy o'zgarishlar kutsa bo'ladimi? Biz bilamiz, markaziy televideniya 90-chi yillarda o'zgarishlarni tashqaridan, o'sha Vzglyad programmasini olib kelgan Vladimir Listov, boshqalar tashqaridan kelgandi va tashqaridan kelib darhol o'zgarish qilishgan edi. Shu ma'noda Madamin Safarov o'zgarish qila oladimi yoshlar televideniyasi, Alimardon aka?
Yo'q, ikkinchi bir qiziq narsani aytaman. Madaminni juda yaxshi bilaman, yaxshi yigit u, ilg'or fikrlaydigan yigit. U Toshkent kanalida e'tibor bergan bo'lsak, Toshkent kanali man keyingi yillarda nafaqat O'zbekiston kanali yoki yoshlar telekanali, bu mana shu yoshlar kanali, Madamin Safarov mana shu nimaga o'tgandan keyin, Toshkent telekanaliga o'tgandan keyin nihoyatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ertaga boringki o'sha dizayndan tortib beriladigan ko'rsatuvlarni saviyasigacha 2-3 karra ziyodroq, yaxshiroq haligi nima bera boshladi. Bu masalan Madamin yaxshi jurnalist, o'zi juda yaxshi jurnalist, o'zi haligi shart sharoitni yaxshi biladigan jurnalist, siyosatni yaxshi tushunadigan jurnalist. Shu nuqtai nazardan olganda u masalan Toshkent telekanalida anchayin obro'sini ham ko'tarib qo'ydi, uni ko'rsatuvlarini ommabopligini ham oshirib qo'ygandi. Uni olib boruvchilari ham, fikrlovchilari, haligi fikrlaydigan jurnalistlari ham juda yaxshi fikrlaydigan va mantiqan o'ylay oladigan insonlarni yig'di-da atrofiga. Men o'ylayman, Madaminni yoshlar kanaliga kelishi, bu shaxsan meni taniganim yoki ularni yaxshi bilganligim uchun emas, lekin o'zgarish bo'lishiga men ishonchim komil va ikkinchidan sizning fikringizni ham qo'llab-quvvatlayman. Albatta reformalar bo'lishi uchun ba'zi bir haligi asosiy haligi postlarni reformatorlarga berish kerak, men nazarimda bo'lishi kerak bu narsa. Masalan o'sha ORT kanalini juda qattiq haligi yuguruk otdek, haligi birinchi nima deydi, birinchi qadamdanoq nihoyatda shiddatli boshlaganiga sabab haqiqatdan o'sha qo'rqmas, olov yurak, otash yurak insonlarni mana shu kanalga chaqirilgani va tashqaridan olib kelib ularga masalan imkoniyat berilgani bo'ldi. Prezident aynan shu narsani xohlab, balki Ozodni qo'ymoqchi bo'lgandir. Lekin endi Ozod har holda haligi Konstantin Ernst yoki Vladislav emas, u jurnalist yoki jurnalistikadan baribir xabardor bo'lgan shaxs bo'lganda boshqacha narsa bo'lardi, yoki televideniyada bir 2 marta bir ko'rsatuv olib borgan inson bo'lganda yoki ko'rsatuvni qanaqa tayyorlanishini bilganda u yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Men o'ylayman, endi bu sekin sekin o'zgarishlar bo'ladi. Masalan Komiljon Shamsiddinovni 10 yillar mobaynida uzlatga chekingan yigitni mana hozir olib kelib unga ham yaxshi bir haligi berilishi, tahlilnoma ko'rsatuvini olib borish va o'zini ham tahliliy sharhlar bilan, tahliliy bir analizlar bilan haligi lavhalar tayyorlatganini o'zi, demak o'zgarishlar uzoq emas degan. Yoki Sherzod Qudratxo'jayev masalan boshida to'g'risi masalan xalqaro press sentrga endi odatdagi shahr shuhur bo'lsa kerak degan manda ham haligi skeptik bir nazar bor edi. Yo'q, mana hozir e'tibor beryapman, tishi o'tkir, anchagina o'tkir, anchagina haligi bu populizmdan yiroqlashayotganga o'xshaydi nazarimda. Populizm bu vaqtinchalik narsa. Populistik hatto harakatlar xalqni ishonchini ham oqlamaydi, xalqni o'sha umidini ham bir ro'yobga chiqarmaydi.
2000-yilda o'sha paytdagi AQSh davlat kotibi Madlen Olbrayt Samarqandga borib, O'zbekiston jurnalistlari bilan uchrashganda, jurnalistikani quyosh nuriga o'xshatdi. Quyosh nuri mikroblarni o'ldiradi dedi va quyosh soyada qolgan joyda mikrob ko'payadi degan ma'nodagi fikrlarni aytdi. Va quyosh nurini to'sish qiyin albatta. El og'ziga elak ham tutib bo'lmaydi. Nima deymiz uni? So'z erkinligi haqidagi qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.